Nu, pentru ziua de azi.
Pentru ziua de ajun.
Adică pentru ziua de ajun. Cum ar fi, de exemplu, mâine, pentru ziua de ajun al botezei. Și întotdeauna în ziua de ajun al botezei se face întâlnirea Sfântului Vasile cel Mare. Și se punește cu vecernie, adică se zice din vecernie până pe la lumină lină și cu aceea se intră în liturghie. Da, ca aproape asemănător cu liturghia de ajun. Până la liturghie, niciodată nu. Da, după ce, în general, creștinii se împărtășeau în ziua de ajun, în majoritate, și după aceea, în calitate. Era deja praznicul cu boboteze. Nu, nu se mai mănâncă de post. Nici mâine seară. Deci, păi da, ajunul e până acolo. Exact ca la ajunul Crăciunului. Deci ajunul Crăciunului ține până la vecernia de seară. După care... Mai zi o dată. Da, ar trebui să începem ajunul după masă de seară.
Ar trebui acum după vecernie, de fapt.
Ah, da, dar n-ați mâncat seara asta. N-ați mâncat seara asta și atunci. N-ați mâncat ceva. Dacă, de când monahii după vecernie mea, se duc mănâncă și gata. După aceea se începe ajunul. Dar voi n-ați mâncat. Și atunci când ajunge pe casă și mâncat pe la 8, ce să facem? Am adus Scriptura că mă gândeam să vorbim puțin și despre un psalm iară, dar și despre un sfânt. Despre un sfânt care am uitat în timpul, am ținut cuvânt aici duminică, nu? Da. Și trebuia să zic o întâmplare din viața lui, de-aia am uitat numele, m-am smerit Dumnezeu așa. Și am zis, vreau să vă zic un cuvânt, o întâmplare de la un sfânt mare, care așa, 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 care a făcut asta și asta și asta, dar tot de împuiuit numele la Sfântul Silvestru al Papa Romei, adică nu așa mai, cel puțin pentru mintea mea mai greu de ținut minte. Și despre viața lui foarte, foarte vescut, pentru că e un sfânt mare. De exemplu, știți că toți germanii, neamurile germanice în general și probabil că și alte popoare, zic la anul nou și la toată perioada se zic San Silvestri, adică Sfântul Silvestru. Ei țin în ziua de 31, în ziua de 1 ianuarie țin pe Sfântul Silvestru, noi îl ținem pe 2 ianuarie. Și socotesc tot ce se noaptea de Sfântul Silvestru. Așa era în vechime, când era credința adevărată. După aceea s-au mai pervertit lucrurile. Dar e un sfânt mare, deci nu întâmplător a fost el socotit și pus în ziua aceea. Despre el vreau să vă spun despre două consecințe grave ale imaginației. Are imaginației în viața duhovnicească, nu în orice fel, că trebuie imaginație, în design, în orice alte meserii pe care le aveți. În literatură, nu știu, trebuie și ea folosește, dar în duhovnicie, în partea duhovnicească, spre asta e cea mai importantă, e dezastroasă, imaginația, din anumite puncte de vedere. E puntea diavolului, cum au părinții. De asta astăzi să vă zic. Și cele două mari consecințe grave ale... A, dar înainte de a vorbi despre lucrurile astea, așa să vă zic ceva așa, cred eu o bucurie, așa, pentru mine este, și pentru că sigur este, că am vorbit cu preasfințitul și pe 30 ianuarie o să sfințim sus biserica, deci o să mai fie vreo 20 de zile. Și da, avem multe de făcut și o să vă rugăm să ne ajutați, o să fie multe de făcut. Începând de la ligheanul în care se spală preoții în altar, până la, nu știu cum să zic eu, până la acoperimintele Sfintei Mese, până la, nici nu pot să, până la a pune între rosturile dintre cărămizile acelea pe care tot voi, mulți dintre voi ați fost când s-au dat. Ei, atunci chiar că s-a întâmplat și o minune, nu știu dacă știți. Că așa s-a întâmplat atunci, atâtea transporturi au putut să vină, cărămizile au să vină mult mai multe și atâtea s-au putut și s-au adus acolo, nu, 6.400, nu știu câte cărămizi. Și când le-au pus, atâtea mai trebuia, numai 8 mai trebuiau în plus. Deși întâmplător s-au adus atâtea, că puteau să aducă de două ori mai multe sau... Pentru că la început erau alte plane, se fac altfel. Și rostul între cărămizile alea trebuie să le facem cu degetul. O să vă explic, o să fie. Până pe 30, și după aceea trebuie șlefuit, dar o să vă spun. Și cine o să vrea să vină, m-ar fi să vrea să vină. Păi nu chiar de acum, cred că cam după săptămâna asta, început săptămâna viitoare. Și multe, multe, multe. De exemplu, locul unde pui icoana de sărutat. Ăla trebuie făcut. o să-l facem, dar dacă aveți rude tâmplari sau croitori, păi ăștia sunt aura. Da, sau știți, cineva care se dicepe și nu putem face de prea scrisori.
Nu mergem la atelierul de icoane, voi și cu acela tot rău. Luăm în lemn.
Da, o să mai vorbim. Așa. Și acum, întorcându-ne, vreau să vă zic despre Sfântul Silvestru. Foarte vă spun, nu uităm în detalii. Nu se știe despre neamul, sau se știe prea puțin, sau sunt discuții de unde era, de fel, cine era. Oricum, a fost episcop al Romei, papa al Romei, de la anul 315 până la anul 335. Deci chiar în vremea domniei Sfântului Constantin cel Mare. El l-a botezat pe Constantin cel Mare. El a fost cel care l-a botezat. Sunt multe discuții legate de lucrul acesta, dar clar este că Sfântul Constantin, după ce văzuse crucea pe cer și biruise prin semnul crucii și așa, încă el ca împărat al unui imperiu păgân, era foarte greu să te convertești, să treci la creștinism. Erau forțe multe care îl țineau încă pe loc, adică din imperiu, tot senatul, toate problemele de acolo. Și atunci l-a ajutat Dumnezeu cu un canon ajutător pe Sfântul Constantin, adică i-a dat lepra. S-a mălăvit de lepra. Și în chinurile acelea ale leprei, vedea să un împărat bolnav de lepre, era lucru grav. Plângând și cerând ajutor de la Dumnezeu, i s-a arătat Sfinții Petru și Pavel, care au zis, cheamă-l pe episcopul de aici, Silvestru, și pune-l să te boteze. Dacă nu te vei boteza, nu vei scăpa de lepră. Și el nu știa, vă dați seama ce puține cunoștință de credință avea Sfântul Constantin. Probabil că foarte puțin la vremea aceea. Și a chemat pe Sfântul Silvestru și a zis, mi s-au arătat doi Dumnezei de-ai voștri, Petru și Pavel, cine sunt? Și l-a zis, nu sunt Dumnezei, sunt apostoli ai Mântuitorului. Și l-a trimis pe unul apropiat al lui și a zis, du-te la biserică și adu icoana Sfinților Petru și Pavel. Și a adus icoana și l-a zis, ei sunt, a zis Constantin, ăștia mi s-au arătat. Și după ce l-a învățat multe și a fost o vreme de catehizare a Sfântului Silvestru, a Sfântului Constantin, l-a botezat. În clipa când a ieșit din apa botezului, a căzut lepra de pe el ca fisolzii. Lepra se seamănă cu psoriazisul. Cine are psoriazis știe. Se seamănă, dar e mult mai grav. Și a căzut crusta aceea lipitoare, așa, că e ca o crustă scripitoare, doar cei de la medicină știu mai bine. O altă întâmplare mare și minunată și după care e și recunoscut și cunoscut Sfântul Silvestru și care merită să o știți, este că după ce împăratul s-a convertit, era o mare comunitate deci dacă în tot Imperiul Roman erau plini de comunități evreiești care se împrăștiaseră, evrei în anul 70, atunci când a fost marele război al Ierusalimului și pe anul 70, s-au împrăștiat în tot Imperiul Roman. Și cea mai mare comunitate de evrei era la Roma, acolo era. Și evreii aceștia, le era ciudă că împăratul se convertise la creștinism. Ei socoteau creștinism o mare erezie și o prostie. Ei au părinții noștri, au ucis pe cel ereticul acesta care a spus prostiile acestea și împăratul să creadă în el, mi se prea o nebunie. Știți ce se întâmplă cu evrei? Exact cum tu te schimbi, te faci omul lui Dumnezeu, te ascultă lumea întreagă, să zicem, în cele ale credinței și te prețuiește, să presupunem cum trebuie, se schimbă și te ascultă colegii și vin și mă ce să faci, așa? Dar părinții tot o să zică, copilul nostru, nu, domnule, ăsta nu o să știm noi, ne ascultăm noi de el. Deci nu este profet în țara lui, așa? O lume întreagă înțelegea că Hristos e Dumnezeu, dar evreii nu puteau să înțeleagă lucrul ăsta și nu puteau să înțeleagă ce găsești ceilalți la creștinism. Și le era ciudă și au venit în fața împăratului și au zis, ce ați găsit la creștinism? Veniți să vă arătăm noi înțelepciunea noastră. Și împăratul, ca să repede deschis, a zis, bine, să cheme creștinii și evrei să vină și în fața mea aici și în fața senatului să discutăm cine are adevărul. Și cine va birui în cuvânt, acela să fie credința adevărată și la acela să treacă tot imperiul. Deci el era credincios și era convins că creștinismul va învinge. Dar a avut curajul ăsta și a chemat și pe evrei și pe creștini. Evreii au adunat din tot imperiul pe cei 120 de înțelepți ai lor. Și au venit acolo la această discuție și creștinii, fiind încă mai destul de împrăștiați, era înainte de Marele Sinod Ecumenic, nu erau rânduiți, nu aveau un patriarh ecumenic, nu este acum, nu. A venit Sfântul Silvestru cu câțiva episcopi și câțiva diaconi mai înțelepți acolo. Și au început să râde, evreii de la început, zic, noi 120 și 120, zic, vă opuneți aici în cuvânt? Nu contează mulțimea din Sfântul Silvestru, contează cuvântul și puterea. Și au început discuțiile. În cuvânt nu prea avea, cum să zic, știți că în cuvânt și diavolul e retor de săvârșit și înțelept. nu prea poți dovedi adevărul. Nu ne spunea creștinii, nu ne spunea evrei. Până la urmă, parcă mai mult biruiau creștinii. Dar nu asta. Până la urmă, nu așa a ieșit la mine adevărul. Știți că spune Petru, spune Evanghelia, de fapt, că Împărăția lui Dumnezeu nu stă în cuvânt, ci stă în putere. Și asta s-a ajuns, la lucrul acesta s-a ajuns. Și a zis, au zis evrei, noi avem un Dumnezeu atât de înscurajător și înspăimântător, voi ziceți că știți numele Dumnezeu, ce absurditate să-L numiți pe Dumnezeu Iisus. Păi da, Dumnezeul nostru, nu-i putem rosti numele și oricine, numai preotii noștri cei mai desăvârșiți știu numele și acela a spus de către un alt preot, numai pe față de moarte, la ureche, și acela n-ai voie să-L rostești decât tot pe față de moarte, la ureche, la altul. Și tot așa și așa, acel Dumnezeu este adevărat Dumnezeu, nu Dumnezeu care îi rostești numele și spui în toate rugăciunile, și aia e Dumnezeu. Și vă vom dovedi ce puternic e Dumnezeu nostru, au zis evrei. Și au zis, cum? Păi aduceți cel mai înfricoșător animal și-l aveți aici, în turmele voastre, a zis la împărat. Și l-a adus, ia că are un taur de care nici om nu se putea atinge, mare și fioros. Și l-au adus, adunați 10 oameni cu cârlide, cum l-au putut aduce acolo de față, și s-a apropiat acel vrăjitor, era vrăjitor evreu, până la urmă. Așa și socotește tradiția care spusese în numele Dumnezeu și a șoptit la ureche și eu și șoptit și taurul în momentul ăla căzut și a murit. Și era în mare încurcătură împăratul acum, ce putea să facă? El promisese că tot imperiul va trece la credința care va birui. Cum să treacă el care era creștin și care credea în Hristos și se tămăduise de lepre și învăduise semnul creștinilor pe cer și biruise pe Maxensiu. Și Silvestru a zis, evrei, exuberant, turlau, tipau, stricau de bucurie. Și a zis, fraților, ce Dumnezeu? Noi credem în Dumnezeu milei și al iubirii și al milostivirii și al blândeții. Și acel e adevărat Dumnezeu. Nu poate fi Dumnezeu al fricii și al înfricoșării și al durerii și al morții. Ce Dumnezeu e acela care omoară vieptățile care le-a zis el? Și noi îl vom învia cu Dumnezeu și cu numele Dumnezeului celui adevărat. Și ca să vedeți că e adevărat, nu numai că va învia, ci va veni blând, pentru că Dumnezeu e blând. Și fiara asta va deveni blândă. Și au zis, nu se poate. Și s-a rugat Sfântul Silvestru singur acolo în fața taurului. Și când a zis în numele lui Iisus Hristos, numele lui Dumnezeu, care nu e rușine să fie lăscurcat numele lui în gura oamenilor, ridică-te. S-a ridicat taurul blând, liniștit. L-a spus afară, a fost mare bucuria atunci în tot. Și atât de mare a fost în inima evreilor lucrul ăsta atât de tulburător, încât tot ce 120 de înțeles au spus la creștini. Și a botezat chiar Sfântul Silvestru. Și de aceea și rămas vestită ziua aceea și atunci și era plăsmit. Dar Sfânta Împărăteasa Elena, văzându-l cât de puternic e în cuvânt și ce putere are în faptă, l-a chemat cu ea, a plecat în Țara Sfântă să caute Sfânta Cruce și locul unde a stat Hristos. Și se spune că acolo mulțime și mulțime de evrei au convertit Sfântul Silvestru, care mai rămăsesele pe acolo. I-a convertit și a trecut la creștinie. Cam aceasta se știe despre Sfântul Silvestru. Nu sunt multe, dar oricum mare este Sfântul Silvestru. Și când... Care era ce? Nu știu, tradiția și cei ce scriu viața lui spun că acela era un vrăjitor. Ia, dacă rosteai numele acesta, erai omorât cu pietre. De fapt, înseamnă cel ce este. Vezi, te-a văzut la niște exagerări mari, pentru că Dumnezeu când a zis, s-a definit, eu sunt cel ce sunt, voi sunteți prin mine, eu sunt din fire, prin mine însă, nu sunt din cineva. Și ei au ajuns să făcătească numai să spun și de fapt era o definiție minimă așa lui Dumnezeu. Da? Iar nu trebuie să exagereze lucrul ăsta la... Da, uite că Dumnezeu s-a arătat merit în istorie și peste veacuri. Așa. După aceea, dacă aveți o întrebare, nu știu, pentru că am zis. Vreau să vă vorbesc despre consecințele imaginației. Dar, deși sunt chestii destul de subtile, așa, și sper să nu vă chisesc eu prea subtile și nu sunt starea să le zic. Oricum, spus așa, în mare, Sfinții ne spun să ne ferim de două tipuri și modalități de a ne influența imaginația în cele duhovnicești, nu imaginația în general. Una este imaginația duhovnicească, adică stăm la rugăciune și ne rugăm și ne imaginăm și sunt foarte mulți, cred că și între voi care au făcut asta măcar vreodată, dacă nu o fac și acum și în continuare, să-și imagineze în timp ce se roagă cum era răstignit Hristos, și asta e încurajată în general de filme pe care le vedem, de icoanele pe care le avem în casă, și să-și imagineze scenele acelea. Aceasta e o greșeală pe care acum o spunem, o au frații noștri catolici, dar numai de câteva sute de ani, cu așa zisa meditație, medităm la patimile Hristos, stăm așa și medităm și ne imaginăm fiecare cum era răstignit Hristos pe cruce și ce a zis în momentul ăla și ce făcea Maica Domnului, și fiecare își pează și zidește mintea lui imaginație despre un anumit eveniment. Și au și citesc și meditează pe rozar la diferite evenimente, tot așa, meditează și ei zic că e de folos. Dar biserica în mare, nu numai noastră, și sfinții lor, cei vechi sfinții lor, sfinții noștri, că toți au fost până la 1100, la 1054, am fost o biserică, una. Toți vorbesc și atenționează asta, să avem grijă cu imaginația și cât de aspri priveau lucrurile astea. Și ei totuși nu mai au seama la ce spuneau sfinții cei vechi și merg pe o credință de asta foarte specială, la nivelul pielii, așa, în care să-ți imaginezi, de fapt, foarte pietistă, foarte sentimentală. Lucrurile astea pot să meargă atât de departe, imaginația și exercitarea asta, care de fapt e îndeamnă și de fapt e îndeamnă. Și noi ajungem la cam la aceleași stări, încât diavolul poate profita de sugestia noastră și de autosugestionarea noastră, încât să se ajungă la tot felul de păreri și viziuni. Și de să știți, cei care cădeau în asemenea fel de ispită, deci imaginându-și tot felul de lucruri din nezidie și erau socotiți neexperimentați pe părinții. Sau ăsta e neexperimentat. Îl stăcăteau așa, ca și cum ar fi la grădiniță. La grădiniță, nu. Neexperimentat, își imaginează și se vizionează în capul lui cu tot felul de imagini. Dar lucrurile acestea, prin fire, sunt prin fire. De la început sunt socotite negative și e stăpânit cel ce se roagă. Nu să se uite ochii în ochi la icoană, să-și imagineze cum va sta Maica Domnului și poate că zi pește și poate că nu știu ce stătunul care sunt foarte rele. Nu mai face așa.
Nu.
Bine, măi, ca un fulger prin mintea noastră, să ne treacă, cam așa a fost, asta nu e rău. Dar când te stărești în imaginație și o cultii, și atunci se poate ajunge la căderi mari. Deci, să ne treacă prin minte, măi, în fața cui mă rog, eu în fața crucii lui Hristos. Păi nu e o cruce, deci eu nu mă rog în fața obiectului, că e așa două bare încrucișate. Mă rog pe altarul la care a murit Hristos și mi-aduc aminte că am fost o fulgerare tot ce s-a întâmplat atunci, dar nu stau și imagineze, că nu vorbesc de imaginația aceea, că stau puțin și mă gândesc ce a fost și mi-aduc aminte și... Nu, asta e bună. Și de stăruință de imaginație, așa, în sensul rău, de stăruință bolnavă cu imaginație. De exemplu, eu mă rugam cu... Aveam un coleg de cameră, stăteam în gază undeva și ne rugam împreună. La început am făcut că ne putem ruga împreună. Și eu, când e ceva rugăciune, începea să suspine, să plângă, ca acolo și mai ce fac, mă, frate? Îmi imaginez. Și ce-ți imaginez? Mă imaginez cu mintea cu el în pala, am zis tot așa și el suferă și îi ziceam, măi frate, nu-i bine deloc să-ți imaginezi așa ceva. Că eu în timp ce zic, vai Doamne, eu cu păcatul meu, uite acum îți bag cuiul și... Chiar dacă par chestii foarte bune pe moment, pot fi folosite de diavol să ajung la niște căderi și niște păreri, se pot face adevărate filme în mintea ta. Da, și viziuni și... Dacă știi în ce căderi putem ajunge prin felul ăsta, care pare așa o chestie frumoasă și chiar ajutătoare. Nu! Da. Dar nu, asta. Eu tot insist, nu aduce aminte în sine sau imaginația. De-aia zic, aduce aminte, e bună în sine, dar nu imaginație. Imaginație e ca și mai aici o aducere aminte de ceva, o aducere aminte bolnăvicioasă, renuncită, la nesfârșit, în care tu completezi toate golurile care ți se pare ție, că completezi cu personalitatea ta subiectivă, cu ce ai mai auzit, că mi-ai văzut tu și faci, de fapt, un tablou fals, e fals. Da, e o chestie falsă, până la urmă. Nu, Doamne, dacă v-a socotit Dumnezeu vreodată că la Sfântul Dumitru al Rostovului să-ți arete chinul lui, cum... și s-a arătat Dumnezeu și a văzut el ce ar fi dorit de mult să vadă, nu stătea el să-și închipuie, ci se ruga: Doamne, te vei vrea vreodată să ne arăți din ce ai trecut, arată-mi. Și a arătat Dumnezeu, înțelegi? Pe altceva, i-a arătat ce s-a întâmplat atunci. Și a rămas scris de el, câte lovituri a făcut Hristos atunci. El a făcut câte a văzut el. Atunci, a viziunile lui. Nu putem zice, astea nu sunt dogme acum, dar el așa s-a întâmplat. Dar asta a fost Sfântul Dumnezeu Rostului și el s-a rugat și a căutat de la Dumnezeu vederea asta, nu el singur și imagina și întreaga gorgurile cu ce putea el să. Cade niște, nu știu cum să spun, de exemplu, un frate apropiat, ești pe calea mântuirii, te străduiești, te mântuiești în lumea asta. Și știi, Hristos a zis așa, fericirile sunt astea, poruncile sunt astea, și la un moment dat nu știi ce să faci. Și ești un frate mai experimentat, un părinte mai deosebit. Ce să fac, părinte, aici? Nu spune nimic Scriptura despre lucrul ăla. Și el zice, aici cred că e bine să faci așa. Nu e ca pe Domnul, nu-i ceva, dar mai cred că mă va ajuta și te ajută foarte mult să mergi. Așa și la descoperirile astea Sfinților, nu le iei ca pe Domnul, dar le iei ca ajutor așa sufletesc, în detărire. Și mai vorbeau părinții de o consecință a imaginației, care e de fapt un fel de panteism. E mai complicat aici ce vreau să spună. Un fel de autosuficiență a sufletului, un fel de părere de sine dusă la... De fapt, ei spuneau așa, omul poate fi atât de mândru încât se poate imagina ca centrul universului. Deși nu ți-o spui cu tot sufletul, nu e o chestie, deci nu suntem noi atât deștepți încât să avem chiar așa o filozofie largă de viață, să ne imaginăm, noi suntem centrul universului, cum erau solipsiștii. Ei erau măcar logici până la capăt și ei se socoteau centrul universului și ziceau, eu sunt singurul Dumnezeu din lumea aceasta și singura entitate sufletească și domnicească și de toate felurile, și restul jurul meu sunt toate creațiile minții mele, ziceau ei. Dar ei filozofalul greșește și le spuneau clar așa. Și ziceau, toți, de exemplu voi, toți sunteți o creație a minții mele ca să nu se plictisească de săvârșit așa. Și o crea pe fiecare, pe fiecare unul mai rău, unul mai bun, unul mai mic, ca să nu mă plictisesc acolo, să mai am tot timpul cu cine discuta, cu cine mă certa, cu... Înțelegeți? Și ei făceau din asta o filozofie întreagă. De fapt, noi suntem solipsiști, până la urmă, nu în felul ăsta neapărat, dar în felul de a ne simți buric cu Universului și până la urmă ne auto-dumnezeim, dar fără să filozofăm lucrurile, să le explicăm în mintea noastră, cam tot acolo ajungem cu sufletul, să le socotim. Și începem toate trăirile noastre și toate imaginațiile noastre să le socotim ca chiar adevărate. Chiar începem să avem încredere în tot ce simțim. Și aici se includ toată gama aia de trăiri în care am simțit eu în dimineața aia că ceva nu este bine. Simt eu, înțelegeți? E ca și cum, e un fel... Părinții tratau foarte aspru lucrurile astea și le socoteau un fel de auto-înlădeire sau panteism, să spuneam. Știu că îți par mai complicat, așa mai... Dar putem să inventăm detalii, dar nu cred că are rost. În care toate imaginațiile tale să le socotești și din asta, de exemplu, am cunoscut oameni care își cercetează viața până în cele mai mici detalii și spun, vezi, în dimineața aia aveam, nu știu cum să zic, când am ieșit afară, am văzut pe piatra de kilometraj 2. Era chiar ziua de 2 în care m-am cumnat eu acum 2 ani, care nu știu ce și fac din asta o steagă, gama așa, care se învârte în jurul lor. Dar nu unul cunosc 10 și care cred de săvârșit în lucrurile astea. Degeaba, îi spune, asta nu mai e. Se poate zice. Totul are logică în lucrurile astea. Dar el fi convins și părinții spuneau clar. Primul lucru pe care să-l faci ca să dobândești smerenia, ca să te luți în motiva mânziei, este să nu mai te încrezi în gândurile tale. Ori degeaba îi spui, mă frate, nu te încrede în ce zici. Nu se face nimic, prea să-l leagă pe toate. Prea să-l tine făcut de acolo, ai văzut? De ce omul ăla a venit și mi-a spus, mă frate, dar ce doi cai frumoși ai? Doi, exact. Dar ce să zic, știi ce se întâmplă? Că domnul e sensibil la ceva, de exemplu, ești sensibil... sufletește, când e sensibil la ceva, parcă tot acolo, parcă numai ele le vezi. Celelalte nu prea le vezi așa. De câte ori nu mi s-a întâmplat să-i simt că astăzi va întâmpla ceva rău, nu se întâmplă nimic. Da, uiți, Dar dacă vreodată simți că se întâmplă ceva și se întâmplă ceva rău, știu, domnule, eu presim. Și se mai întâmplă de vreo 10 ori, de atâtea ori, mă suna maică mea și zicea, măi copilul, nu se întâmplă ceva rău, că am visat rău și eu când mi se întâmplă, nu mi s-a întâmplat nimic. Și mai sună de vreo 10 ori, nu se întâmplă nimic, dar 11 ori se întâmplă cea, ei, vezi, s-a spus eu, vezi? Dar noi de la alte 10 ori nu le ține minte. A, la nimeni, alea au fost niște chestii, s-o părut poate, deși atunci ai fi zis că, sunt convins că acum ai ținut ceva rău. Și așa, să vă imaginați, așa, exact aceeași sensibilitatea sufletului este, exact cum este sensibil trupul. Când vă loviți la un deget, până atunci nu știați că l-aveți. După ce vă loviți tare așa, parcă tot timpul numai de el, cu el loviți, vedeți cât de mult trebuie să folosiți și când deschideți ăla și când faceți aia. Și zici, măi, frate, mă, numai cu degetul ăsta mă lovesc toată ziua. De fapt, nu vă loviți tot timpul numai cu el, numai că nu știați până atunci că, de fapt, toată ziua erați cu el, aveați treabă cu el și făceați. Așa e și când omul e sensibil la ceva, caută tot timpul în dezlegări, în numerologie, în horoscop, în acolo, tot fac acolo, îi se adevărește toate. Da. Ai văzut că sunt rac? Așa e, cum am zis eu, e tot înapoi, sau tot așa, zic, și trăiești, crezi un univers al tău în care toate sunt înduite, ești un mic Dumnezeu care ți-a rezumit universul tău în jurul tău, e îngrozitor, e înspăimântător universul ăla. Măi, știi cum suntem noi? Suntem ca niște oameni care am plecat la începutul nopții, noaptea e viața noastră. Și suntem la începutul nopții, poate că am ajuns la un sfert de noapte, eu știu. Și știm că vor veni zorile, deci asta știm, aia e începutul zilei 8-a. Vom vedea pe Dumnezeu, vom merge în fața judecății Lui. Știm că va veni Dumnezeu. Dar suntem în întuneric și avem un tăiar în mână, aia e credință. Și cu El dăm așa în față și zicem să nu cadă în prăpastie. Există asta unor, asta este și nu zic eu. Părinte, că așa trebuie să facem. E un toiag al credinței, care mergi când sunt în întuneric, vezi, e o nebunie credința. Nu trebuie să... Alții zic, e scris în sfert, totul nu știu, au nevoie de o balustradă de care să țină, în credință, ce credință, lasă-mă, uite balustrada asta aici. E scris tot, hotărât înainte, n-avem ce face, ce ți-e scris, împrunzeți-vă. Și ai așa o dihnă, sau alții zic, horoscop, a zis dumneavoastră, ce mai știu de balustrada asta. Alții zic, ce ți se întâmplă, de fapt se întâmplă că a fost în altă viață și dacă nu o să poți trăi și viața asta, poate că mai ți se dă o viață și acolo ne și ai și aici o dihnă, așa, da, ține balustrada asta, aici o dihnă. Dar de fapt e o nebunie, nu-i nici o impresie. Nici nu-i scris, nici nu ți se mai dă o viață, nu, nici e o nebunie. Mergi din Dumnezeu cu ăsta, vezi, nu știi câteva lucruri de la Dumnezeu. Asta e credință. Și asta e și răsplata mare credinței, că trebuie să fii la măsurile astea să poți merge cu tăia acolo prin Dumnezeu. E o frică mare, se pornește așa. Dar cu Dumnezeu se poate orice. Ce este cu neputință la om, este cu credință la Dumnezeu. Și Dumnezeu dă semne mari din când în când, ca și niște fulgere, așa pare că îți arată drumul. Alea sunt momentele de binecuvântare ale vieții omului, așa când sunt zile binecuvântate, așa cum care parcă, nu știu cum să zic, parcă vezi ziua învierii la care vor veni și vor cădea solzii de pe ochii noștri și vom vedea cu ochii duhovnicești curați, ceea ce acum încă vedem în ghicitură. Și... Ei, și Dumnezeu ne dă semnele astea, nu ne lasă chiar așa în beznă, ca niște fulgere în noaptea aceea și vedem drumul. Și zicem, ce ușor era și eu ziceam până acum, mă sinucid, nu mai pot, nebunesc, o iau înapoi, n-am evoluat cu nimic. Toate stările astea prin care trecem, pe care duhovnicească. Deci nu ne lasă chiar Dumnezeu chiar așa, peznă tot timpul, numai să avem nevoie asta. Da. Nu? N-ați trăit zilele, momente de bucurie mare, de binecuvântare, în care a simțit harul lui Dumnezeu, că este cu voi și vă ține și parcă toate aveau înțeles clar și... Nici o frică nu mai era și nici o neînțelegere. Ei, acelea sunt zilele de fulgere în care Dumnezeu ne arată calea. Dar altfel, știți cum să vă spun, dacă ar fi tot timpul așa și ne-ar purta Dumnezeu tot în lumine și tot harul Lui, știți cum suntem noi, ca niște... Atâta suntem noi și de la noi până la cerurile lui Dumnezeu, e o miliarde de bucățele de astea. Ce miliarde? În fin, ei, Dumnezeu umple tot spațiul ăla cu harul Lui și noi... Ah, ce deosebit sunt, am văzut ce, le-am văzut tot, nu știu. Dumnezeu nu vrea să rămânem la măsura asta, vrea să ne înălțăm și noi este. Dacă ne-ar ține tot din doarul, tot la măsurile am ajuns. Deci n-am avea nicio, nu știu cum să zic, ca la părintele ăla, și iertați-mă că vă tot trec dintr-o întâmplare în toată. Ca la părintele acela care boteza la un râu și se tot ispitea el, că veneau popoare multe de creștini să se boteze și se ispitea că veneau femeile, că erau, se ispitea și zicea, Doamne, de ce mă lași? Să mă gândesc urât când vin femei se bătează. Ele aveau haine lungi așa, dar tot degeaba el se ispitea. Și i-a apărut de mai multe ori Sfântul Ioan Botezătorul și l-a ferit. Și a zis, nu, continuă, luptă-te. Și după aia n-a mai putut el odată și a fugit în pipustie și a zis, nu mai pot. Și s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul și a zis, s-a fiind greșit, de acum nu vei mai avea ispita asta. Dar cu lună nu vei mai avea ispita. Nu vei mai avea ispita. Vei face tot ce trebuie să faci duhovnicește, dar în fața lui Dumnezeu răsplată nu vei mai avea. Deci, așa și noi. Deci, dacă ar fi așa tot lumină și ne-ar putea Dumnezeu tot într-o lumină, ce răsplată am putea să avem? Adică, pentru ce suntem noi mai... Pentru ce să merităm vreodată? Deși nu merităm în veci, în părăția lui Dumnezeu. Și credința aia nebună atunci în întrunerii, ca ce o răspătește Dumnezeu și ce o prețuiește? Și atunci se văd, Iov, când era bogat și avea de toate și nu-i lipsea nimic, tot nu era mare înainte de Dumnezeu. Era, dar nu era mare, dar când a fost sărac și în sărăcia lui și tot nu l-a blestemat pe Dumnezeu, puținătate de rugăciune și a zis atunci și faptul că nu l-a blestemat pe Dumnezeu a fost mai mare înainte de Dumnezeu decât mulțimile de faceri de bine și eu știu ce făcea el când avea de tot și era bine. Așa e și credința. Când de Dumnezeu har neîncetat și putere peste putere, nu ai răsplată mare Dumnezeu, că e darul lui ce ai tu și nu ți-a dat el. Dar când ești în lipsă mare și neputință și totuși te ții de Dumnezeu, atunci te prețuiește Dumnezeu mult mai mult. Și atunci, parcă în absența lui Dumnezeu, e cea mai mare prezență lui Dumnezeu. Cătați în văd de ce este aici lor. Nu știu dacă mai ești întrebat. Oh, oh, atunci să luăm un salt. Sau dacă vreți, să aveți o întrebare. Ce zice? Glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Ca abătuta strana fără de legi și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur a venit asupra mea și m-a cuprins și m-a acoperit în tineric și am zis. Așteptata pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea Sfântului și de vifă. Până aici este versetul acelui. Mai zicem. Nimicește-i, Doamne, și împarte limbile lor că am văzut fără de lege și dezbinare încetate, ziua și noaptea o înconjura pe ea, pe zidurile ei fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate și n-a lipsit din ulițele ei camăta și vicleșugul, că de magie o cărui vrăjmașul aș fi răbdat. Aici e? Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi părit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el, iar tu, omule, asemenea mie, căpetenie mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncăruri în casă de Dumnezeu, am umblat în același gând. Aici e foarte clar, adică duhovnicește, e foarte clar că e vorba de trup și de partea aceea afectivă a sufletului care ne... Adică, știți eu, când m-am căsătorit, am vorbit cu Părintele Linie Marga, care a fost. Părintele Linie Marga mi-a zis, vestea mea ce vă dau pentru căsătorie, și zicea, că nu vine ispitele dintre voi, că-s destule care vin în afară. Înțelegeți? Ei, aici, la fel, zice și David. Zice, că de mai eu cărând vrăjmașul aș fi răbdat. Deci dacă aș deveni tocări din afară și tulburări asupra mea din parte, cine știe că erau oameni vrăjmașului, aș fi răbdat, aș fi îngăduit, aș fi zis, Doamne, merg vrăjmașii ăștia. Și dacă cei ce mă urăsc s-ar fi fărit împotriva mea, m-aș fi ascuns de ei. Iar, la fel, iar tu, omule, asemenea mie, cu puterea mea și cunoscutul meu. Și aici, pentru mine, e clar, nu știu neapărat ce zic. Nu în sensul că ești unul dintre slujbașii mei, căpetenii de ale mele, adică nu în sensul că ești căpetenia mea, tu ești mai mare ca mine și eu sunt diferit, nu. Ci căpetenia mea, adică trupul e una, este, știți, cea mai mare desăvârșire a trupului este faptul de a fi, cum să vă spun, zicea Ion Gură de Aur, Sfântul Ion Gură de Aur, zicea, desăvârșirea trupului este ascultarea lui Dumnezeu și de față de suflet. Asta e desăvârșirea trupului, restul nu sunt desăvârșiri. Oricât l-ai divinui, l-ai ține, l-ai proteza, l-ai curăța, l-ai nu-i... Tot puterniciune și moarte ajunge. Dar dacă așa știi că tot sufletul îi devine până și neputrăsitor ca și Sfinț. De fapt, asta a făcut Sfinț. A devenit ascultător de sfârșit sufletului, dar nu unui suflet murdar și neînfinat. Un suflet curat și a luminat de Dumnezeu. A devenit ascultător și s-a făcut desăvârșit. S-a făcut. Și el e căpetenie, cum să zic, dar nu numai suflet, nu numai trupul, ci și partea afectivă din suflet, care ne războiește atât, a vechiul Adam. Și dacă cel mă urăște s-ar fi părit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el, iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai indulcit de mâncărul în casă de Dumnezeu, am umblat în același gând. Nu poți să zici trupul, e același fel. Am fost cu tine prin mănăstire, te-am fructat, te-am dus, te-am împărtășit de atâtea ori și tu te revolți și faci pe mea, îți faci lucrurile astea. Fuck. Poate bine să zic. Să știu că în vechime părinții chiar se certau cu tuturor și cu ei și foarte putea să vină care spune cu stile. Sama care Gizeanu era cunoscut de toți, că mergeau pe lângă studia lui, toți l-auzeau certându-se. Și a bătrân, nenorocit și blec și rău și lene și zicea, aha, mai mânca și pe asta și dorm pe deasupra. Și se certa cu timpul. Frate, vei să mă știnești iadul, păi tine, frate, am să mergem în iadul meu. Și așa se certa cu timpul, se distra pe sine. Exact cum ar mustra un om niște animale rele care le are pe un sas cu totul și așa. Așa cum mustra el trucul și nu numai trucul, partea aceea din suflet care se revolta și se răpisea și se... și cădea în pițeale și... Și așa e și aici. Vreme mult de atât, vreau la... E un psalm care se citește la un psalm eutrenie și cunoscut așa. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, prea cu urechea Ta spre mine, Doamne, străluca mea, Doamne, că s-au umplut răile sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Astea două primele sunt rugăciuni către Dumnezeu și de-abia în al treilea verset mi se spune de ce să mă rog eu așa și ziua și noaptea înainte de Dumnezeu. Pentru că s-au umplut de răile sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. De fapt, ca și cum ne-ar spune David, dacă vedeți că s-au umplut de răile sufletul vostru și viața voastră de ea se apropie, faceți așa. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta către ruga mea, Doamne. Să de fapt înțeles. Socotit am fost cu cei ce se pogoară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat pentru cei morți slobod, ca niște oameni răniți și dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lăpădați de la mâna Ta, pus-mă în groapa cea mai de jos, cu cele întunecate și unda morții. Deci, de fapt, aseamănă, e o asemănare mare a sufletului nostru în halul în care a ajuns cu ce se întâmplă cu trupul după ce moare. De fapt, cu sufletul aproape moare. Nu știu dacă aveți o întrebare, dar eu trec peste prea multe așa și nu mai știu ce întrebare. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate barbele Tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am rugăciune lor. La oricare dintre astea aveți vreo întrebare, să sunt zice. Deci, este din tot. Cei care până atunci știi care le când îți bine și ai de toate, îți pierd mai foarte când caz în caz și înspărare și apropiat și nu știu ce mă păstrează. Când, ce se întâmplă? Poate toți dragi niște vorbesc despre sufletul din mine. Când se negrește sufletul și se tulbură mintea și sufletul se negrește și cum se negrește sufletul? Prin răutate, prin invidie, prin împotrivire, prin revoltă, prin toate astea. Și ce mai apropiat ai tăi? Se leapă de tine. Ăsta e copilul nostru, lasă-l. Toată ziua încercăm cu el, toată ziua ridică-l cuvântul pe acela noastră. Păi, când zice el că s-a coborât pe Dumnezeu până la iad și am spus, păi, nu te zic, gândiți-vă la sufletul acela pe care de multe ori l-avem noi, când ne încercăm, că suntem broi, că suntem împotrivitori, revoltori. Păi, nu-i sufletul coborât la iad, ăla-i tipul diavolului. Ziceau părinții, dacă vrei să vezi tipul diavolului, uite-te la un om în ios. O mică parte din tipul unui spricășutor al diavolului, un om unios congestionat de bunie, potrivitor, revoltat, încăpățânat. Ei, aia e o mică parte din tipul diavolului pe care îl vom vedea când îl vom vedea. Că nu-l vedem. Și atunci, omul acela care se coboară în groapă, sufletul de fapt, este pe că se coboară în groapă și se potește cu cei morți, cu sufletul mort, cu adevărat mort. Care-i sufletul? Sufletul ăla care se revoltă, care se mânie, care se împotrivește, care n-are odihnă, care n-are tihnă, care se împotrivește cu Dumnezeu, care se ridică împotriva Lui, ăla-i sufletul. Și atunci apropiații, poate de asemenea, nu mai sunt nici, dacă ești căsătorit, nici soțul, soția ta nu mai vor să stea în mașină. Se despart, ajung să despart oamenii, când oamenii ajung la măsurile acestea de răutate. Nici cei mai apropiați, nici copiii tăi nu te mai recunoști, nu te mai respecti. Și atunci nu se depărtează, nu se depărtează de tine. Și să știți, că David chiar despre noi toți vorbește aici, adică cine nu se recunoaște în tipul ăsta? Pusă-mă o groapă cea mai da. Da, tot. Așa e. Dar uite că David se ridică atunci să se roage. Nebunește și zice, Doamne, nu mă vezi, ce fac, cum? Au pus în groapa cea mai de jos. Sunt asemenea morților, sunt vai de capul meu. Cum ziceam, că Sfântul Teodoret al Cirului spunea că m-au pus în groapa cea mai de jos, adică ca și cum un om fără de nădejde, ca și cum ai coborât un om într-o groapă mare și pe unde se iasă, o groapă de alunecoasă, așa. N-ai nicio ieșire. Și ai nicio ieșire. Și atunci apar că din groapa aia urmi. Deci, salmul ăsta există din perspectiva unui în care stă într-o groapă imensă, din care nu mai are nicio ieșire. Și urlă de acolo la cer și zice, Doamne, dacă poți să faci ceva, eu nu mai pot nimic, Tu ajută-mă Tu. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Aici e vorba de suflet, închis a fost suflet și n-am mai putut ieși. De cele mai multe ori nu simți cu sufletul, că nu mai este nicio ieșire, parcă nu vă puteți schimba nici cum, nu este nicio... Vă apucă deznădejde, ochii mei, ochii sufletului au slăbit de deznădejde, deznădejdii. De data am permitit, Doamne, toată ziua întinsă-mi voi deține mâinile mele. Oare morți sau vei face minuni? Adică oare sufletul meu mort sau altor suflete vei face minuni? Oare sufletele noastre se vor scula și se vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta, deci mănânc ăsta în care jace de ce? Și de fapt, când se cântă Hristos a înviat din morți cu moartea pe moartea de-l pân și celor din morminte viață dăruindu-le, când zicem noi celor din morminte viață dăruindu-le, ne gândim că acelor care din morminte s-au arătat vădată în Ierusalim multora ca un viață. În primul rând, nu despre aceea se vorbește, ci noi suntem mai din morminte, înțelegeți? Celor din morminte, adică noi zacem în mormântul sufletului nostru și ne dăruiește viață cine vrea să primească. Și de aceea, cumva, salmul ăsta are și ceva parte din scrivetul lumii întregi pentru înviere. Da, poate și la asta, dar și la învierea sufletului intimului. Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se va cunoaște într-o întuneric minunile tale și în dreapta ta, în pământ uitat? Iar eu, către tine, Doamne, am strigat, dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, de pe sufletul meu și tot fața atât de la mine? Păi asemenea suflet nu se poate să păcite decât ca întors Dumnezeu fața de la el. Adică. Dar de cele mai multe ori noi îi facem față de la Dumnezeu. Sărac eu și sunt în asemenele mele, din tinerețele mele, sărac sufletești. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâncnit. Dar putem zice ca David, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâncnit. Nu știu așa dacă sunt m-am mâncnit și m-am smerit. Deci el parcă acum la sfârșitul psalmului zice, Doamne, toate este, da, așa sunt, așa. Dar uite și eu am fost înălțat și m-am smerit, m-am făcut bine și m-am făcut nenorocit înainte. Dacă facem asta, să știți că putem zice salmul ăsta ca pe rugăciune dintre cele mai, nu știu, dacă un suflet este mâhnit, exact cum se zice la paraclis Maicii Domnului, că acesta rugăciune se face într-un suflet mâhnit și pentru sufletele și inimile mâhnite și îndurerate. Ei, salmul ăsta e pentru sufletele mâhnite și îndurerate, care se simt pierdute înainte de Dumnezeu și ca iară în păcate mari și nu le mai pot depăși nici cum și își pierd nădejdea și deznădăjdie și așa. Dar singurul lucru ce îl putem să aducem noi de Dumnezeu ca El să ne spate din asta este să ne smerim. Sărat sunt eu și n-o smerim de sărat și tăfește sunt eu, Doamne. Din tinerețile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mulțumit. Peste mine au trecut mâniile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat-mă ca apa toată ziua și m-a cuprins de dată, pentru că atunci când ne mândrim Dumnezeu, să ne spune ca tine și mai zmerești așa. Depărtată de la mine, de prietenii și de vecini, iată cunoscuții mei de ticăloșia mea. Asta-i psalmul. Foarte frumos așa. Ziceți-mi mai des. Nu puteți să aduceți puțin că jertfa lui Dumnezeu, sufletul umilit și smerit, cum zice psalmul 50. Când puteți să aduceți puțină smerenie și înainte de Dumnezeu, ziceți-l acesta. Și o să mă folosiți mult. Cât e? E 87. Păi așa nu m-am mai la fiecare verset. Da, nu țin la fiecare, da? Nu cred că așa, cred că mai mult luat în sine așa are importanță decât nu pot opri la fiecare verset. Dacă aveți o întrebare, da? Nu, Dumnezeu și când împarte față la cineva, se întoarce așa cumva pedagogic, ca să facă să se... Cum să zic? Foarte rare cazuri erau când Dumnezeu își îndrășa față la cineva, uitați-vă, să vă zic o întâmplare, Sfântul Ambrozie al Mediolanului s-a dus odată cu diaconii lui și cu câțiva preoți și a ajuns la o vila unui senator roman, era pe la anii 400, era încă senatori romani, senatul roman, oameni bogați, toți se convertiseră, mulți dintre ei formal, că toată lumea se convertise, se convertise noi. Dar ei încă păstrau vechile credințe păgâne, încă își cinsteau ei și aveau totul de tradiții, cum de fapt se face și asta. S-au reîntors în altă lume. Așa și ei. Ce au găsit creștini, dar de fapt nu prea. Ei și-au ajuns la ferma unui așa zis mare senator roman și au zis să intrăm. Și-au intrat acolo, i-a invitat. Imediat i-a invitat senatorul, i-a spus, fii poftit și a fost amar și i-a spus, nimic nu lipsește, soția mea este bine, sănătoasă, copiii mei cresc și sporesc în toate. Familia mea n-are nicio greutate, ferma mea sporește neîncetat, vitele mele, totul spre aici, numai credința lui era foarte slabă, că n-avea nicio... La ce înțelepță credință și el habar n-avea pe ce lume. Și s-a evitat cum s-a vrut de la masă cel temer de fraților, că îi lăsăm atâtat. Cei mai mulți de băiat s-a scutat să zică Sfânta Vrăzii să merg în fratele că e binecuvântată ca aici. Nu era blestemată ca să spune. Acest om l-a uitat Dumnezeu. Nu că l-a uitat Dumnezeu, s-a întors Dumnezeu față de la el. Adică zicea Părintele Arsenie, sunt cazuri când Dumnezeu, văzând un om atât de împotrivitor și revoltat și plictisit și obosit de viață și de lumea asta și pervertit până la urmă, văzând că orice ar aduce asta lui, el tot rău rămâne și tot împotrivitor și dacă aduce rău, parcă și mai rău se face și mai împotrivitor și mai învârtoșat în fața Dumnezeu, că aceștia Dumnezeu nu că-i pierde din toată vieții, îi lasă puțin timp. Le mai dă șansă, deci cum scași mai zice, ia-ți lasa lumea ta, trăiești cu fetă, cum vei, cu, îi lasă. Și își trăiesc, ăștia sunt oameni de care tot ne mirăm și zice, cum n-au niciun necaz și trăiesc în păcatul ăsta? Cum nu știu ce și uite, deși nu putem noi judeca cine sau ce e neapărat. Dar așa spunea Părintele Arsenie, că și ăștia Dumnezeu îi lasă văzându-i că orice la duce asta lor, e tot mai rău, s-ar face și mai împotrivitor. Și ajunge să-l blesteme și pe Dumnezeu, pentru orice boală și orice necaz din ce vine asta lor, ca să nu se facă și mai rău și să fie pedepsit și mai mult dincolo, pentru că vedea să le zice nimic face ce va fi pentru super dincolo, îi lasă în care lor. Aceștia sunt uitați. Zicea Sfântul Grigorie, dialogul, Papa Romului, zicea Dumnezeu e ca un medic și când mai este o șansă pentru cineva, exact ca și cum ar avea un cancer grav cineva, și dacă mai este o șansă, îl trece din toate, îi face chimioterapie, îi face raze, îi face orice, îl nenorocește. Dar și cum am zice Dumnezeu, ce are Dumnezeu cu mine? Vezi, dar Dumnezeu vrea să te mai vinde, să mai încearcă ultimele, face tot. Pe cine vede că nu se mai face, face nimic, îl lasă. Se duce acasă, mănâncă, beară, se vede, se... și vii la mănâncare. Așa e, așa e până din voie dialogul. Deci dacă Dumnezeu ne mai încearcă și mai trece, înseamnă că mai are nădejde cu noi, mai poate să scoate ceva din noi. Îmi întreabă Părintele Arsenie, aduce butucul din pătură și vrea să facă un scaun, vrea să facă ceva mobilă, nu vrea să-l lasă de butuc. Dacă vede că e prea colțuros, va zice, ăsta nu-i de mai mult, lăsă mai departe. Și de să nu vă, de aceea zicea și Pavel, pe cine iubește Dumnezeu bate, dar nu în sensul că bate că îi place lui să-i... Nu, nu știu cum să-ți zic. Încearcă să facă ceva din el, să scoate din starea aceea. Nu știu, ne-am plecat, dar aici am ajuns. Așa, deci Dumnezeu și când își face față de la om și îmi face pedagogii, de multe ori o suferință mult mai mare decât că Dumnezeu nu știu ne cal sau nu știu de cine a simțit, de cine a simțit vreodată slava lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. A se întoarce Dumnezeu față de la tine, adică a simțit că ți-a harul, e mai mare, deci tristețe mai mare care nu există și nu va fi va fi lumea și pământul. Vedeți? Să credeți că a avut tristețe mai mare cineva ca Sfântul Siloan când și-a luat harul 17 ani. Nu este cuvânt să se spună ce fricțețe a avut omul acesta. Și toți sfinții și toți, nu numai sfinți, oameni obișnuiți care au simțit cât de puțin harul lui Dumnezeu și l-au pierdut. Păi, dacă noi pentru un prieten oarecare, tu vei și ne stânguim că a plecat în Basilică de vreme. Și da, voi pentru harul lui Dumnezeu care e infinit mai mult. Infinit. Ei, și de multe ori, tristețea și îndurerarea, suferința asta ne face să devenim mai sensibili, să ne întoarcem la Dumnezeu altul, să ne smerim. Să nu ne mai socotim noi vrednici și buni să ni se dea har să facem să vezi. De fapt, Dumnezeu tot pedagogic face și lucrurile acestea. Tot pentru din dragoste pentru noi. Ca să nu ne mândrim, să nu cădem ca și diavolul. Până la urmă, cuvântul ăsta e greu și mare și știu că se cotinesc mult și tot ce face Dumnezeu face din dragoste. E foarte greu așa, încerc, sunt mult de greu. Chiar așa de greu. Da. Până și cu oamenii aceia care, cum să zic, Când vede că nu se mai poate nimic cu omul ăla, nimic, și orice ar face, tot mai rău se face și mai împotrivitor și mai revoltat. Păi așa că îi dă bine de la altul. Să trăiască și el bine aici cu pământ. Dacă nu vrea alt bine niciunde și aici atât ai trebuie, ah, trebuie. Și cu acela, nu știu cum se zicea, și face acela dată dragă. Nu nenorocește, nu ucide, nu... E cazul excepțional, când se sunt să trecească Dumnezeu în cazul aici în pastit.
Ce cercetez până la rusul, până la toate. Care, de pildă, voi simțiți în post că se disciplinează sufletul când... Pentru că, în primul rând, să știți că se strică postul atunci când noi zicem că ținem post, dar, de fapt, să spun, mâncăm tot felul de mâncăruri sofisticate care sunt de post, dar tot parcă nu ții postul, că mănânci mâncările acelea complicate, prăjituri special făcute de post, parcă n-ar fi de post, dar tot parcă nu ții post și nu se liniștește trupul și face nici suflet. Și să știți că postul ține mai mult și de mâncarea unor mâncăruri simple. De aceea, părinții nu scrie că din pop, pesmeți și apă. Nu trebuie noi acum neapărat mâncăm pesmeți și apă. Dar o simplificare, adică dacă mănânci cartof, mănânci cartof cu pâine, atât. Dacă mănânci și zice, nu, se rog de adaosul. Și cred că asta, simplificarea asta și cred că a simțit-o pe pielea voastră. Folosește, tupește, imediat. Se simte cu adevărat ca post. Și se simte și imediat și sufletește. Simplificarea îmbrăcăminții. Cum zicea Părintele Arsenie, sunt niște influențe clare ale îmbrăcăminții și felului de a te îmbrăca asupra psihicului. Deci oricât ai fi tu de tare, dacă te îmbraci și te popoțănești și te îmbraci luxos, gândurile tale vor zbura și spre lucruri desfrânate și spre gânduri înfinate și spre invidii. Și dacă te îmbraci mai simplu, nu neapărat sărbăcios, simplu, și în culori, și culorile cântați, dar acum nu intră în mine. Și acelea simplifică. De fapt, până la urmă, totul simplifică. Toată viața simplificată ajută, folosește. Totul. Până și la organizarea zilei tale. Dacă vezi, de fapt, dacă ar fi omul clar și lucid așa, și-ar vrea seama că zeci de lucruri pe care le faci în cursul unei zile sau în cursul unei săptămâni, nu îi folosesc duhovnicești. Tot merge, să zicem, sunt oameni care sunt împătimiți de a merge de la unii la alții, toată ziua. Sau mergem la nas, mergem la timp, mergem la nu știu ce. Vezi că nu se folosește nici acelora, că tot semna fi nici discuții, tensiuni, cum se numește. Așa e liceiul. În special, sărbătorile sunt un loc și un timp în care se vede clar că simplificarea nu e bună, dar omul se complică enorm. În loc să sărbătorească, cine n-a văzut vreodată ca sărbătorii Crăciunul? Poate să faci atâtea mâncăruri, dar să le faci, cum să zic, după ce ai ținut postul cum trebuie, să faci niște mâncăruri, dar fără să îți distrugi ultima săptămână, să cazi, cum în toate satele din jur, de pe aici și de prin Ardeal, femeile aproape că nu merg de Crăciun la biserică, sunt terminate. Și-o complica viața. Și ele și familiile. Și sunt toți nervoși și în ultimele zile se ceartă și nu s-a terminat lucrul și se lovesc cu cuvinte aspre și numai sărbători sunt prea. Deci se strică mai frumos a fost în vremea postului de 100 de ori, nu măcar dacă care țin post. Da, dar se mânca ce se avea și se înțelegea oamenii și atât. Și acolo ajung să se complice lucrurile la un... Părintele David Hassan, care a fost la noi aici, era foarte tulburat de ce se întâmplă în sărbători la noi la urmă. Așa trebuie să distrug toată sănătatea sărbătorilor, toată sănătatea lor duhovnicească, tot ce ar trebui omul să simtă, prin nebunia asta pregătirilor trupești și complicarea asta, care îți pune în sine, dar toate cu măsură, mai simplu puțin. Și cine a trăit vreodată un Crăciun mai simplu, făcut mai simplu, fără atâtea vizite, fără atâtea mâncăruri complicate, a simțit poate mai adevărat prin Duhul lui Dumnezeu, o naștere Mântuitorul, decât în orice alt Crăciun, cu mare pompă și cu multe mâncăruri și cu multe invitatori. Puteți recunoaște care ați trăit vreodată. Am trăit. De aceea se spune undeva într-un plan limonară sau într-un patetic, că era un părinte care cerea binecuvântare și de Paști să mănânce de post, ca să facă trei Paște de săvârșit. Și i s-a dat. Adică nu cerea post de Paște așa, ca să se dea mare că vreau post și de Paște. Nu! Și simțea că după ce mânca de toate și nu mai putea trăi Paște, tot mai... Știți cum se zice? Ca și cum te-ai pregătit de o masă mare, ai trăit într-o curăție extraordinară și la masa aia, tocmai atunci, te umpli tot, de jos până sus, te umpli de mizerie, de toate mâncurile pe care mănânci. Și mâzărești haina pe care ai curățit-o 40 de zile la rând. Așa simțea și mâna Paște. Și trăia Paște de săvârșit și după aceea mai mânca și altele după ce trecea Paște. Și așa aici. De fapt, putem vorbi mult despre simplificarea asta de aici. sfințește stare, dar oare și nu e o vorbă. E o învățătură bisericii și pe care monahii o țin și pe care suntem sfătuiți și noi să o ținem cât putem. Așa zisa sărăcie, nu neapărat sărăcie să mor de foame, că și nu se cere anumită sărăcie, cum lor li se cere votul sărăcie, dar nu o sărăcie de a nu avea ce să mănânci, ci o sărăcie de bunăvoie, în ale tale, în a-ți face rândeala vieții. Pune așa rugăciunilor. Chiar am citit la o mare duhovnică, acum îi scria cineva și zicea, vin seara și nu mai apuc să fac pavecernița, era monah și venea acasă și făcea pavecernița singur. Am atâtea ascultăți, așa obosit, vin acasă, nu poți face pavecernița, sunt distrus, o fac, m-am amestecat, m-am îmbrigat. Și zicea, mă frate, ce te complici? Zicea părintele și ăsta mare. Zic, cum poți, vin un sfert din ea, dar zi o bine. Simplu. Nu, ni se pare, am zis, oh, dar ce-i trebuie de Dumnezeu? Credeți că Dumnezeu îi folosește 100 de vorbe prost spuse acolo numai ca să fie spus? Nu trebuie Dumnezeu. Ci mai bine 5 vorbe bune și adevărate decât 100 spuse cu mărime de suflet. Așa și când ești obosit și mergi acasă, ce ai de făcut un artist. Păi mai bine 2 contaje și 3 ipăse, dar zile bine cu tot sufletul și cu mintea acolo. Dacă nu mai poți, zicea Sfântul Antonie de Surori, dar asta în cazul ai chiar când ești obosit, de acum orice excepție, și iar nu sunt prea bine, iar nu bine. Nu. Zicea Antonie de Surori, când e acasă și ești obosit, să zicem că ești căsătorit, zicea. Și părintele, Antonie de Surori, mitropolitul rușilor, în America, în Angel, ești obosit, e acasă, zicem că soția te așteaptă acasă sau soțul, și el ar vrea să vorbească cu tine, ei, ce ai făcut? Și tu, dragă, sunt obosit, te rog, știi că țin la tine, că, dar acum aș lasă, vorbim puțin și nu te știa, nu sunt cu. Și zicea, felul ăsta poți să-i spui și la Dumnezeu, Doamne, Tu știi că aș vrea să, cum zicea cineva odată, Doamne, Tu știi că Te iubesc, cum zicea Petru, dar acum sunt cam obosit, mă lasă-mă cu puțin. Bine, spui cât poți, rugăciune pe care le poți, dar cât o sufletul. Și să știți că omul așa se ruga liniștit, binecuvântat Dumnezeu. Dar spunea și el cât putea și l-a spus și când mai putea zicea, dar știi că aș vrea și că te ruga. Sunt mai de capul meu. Și să fiu fac. Ia și o simplificare a vieții. Nu, cum să zic, nu o prindere aici într-un fel de habornici, că n-am făcut aia, un fel de culpabilizare tot timpul. Până și în cele după mici, ce simplificare este? Neapărat necesară. Nu, să nu fie, păi, dar să fie de dragul Dumnezeu. Excepțiile sunt, adică din toată ziua, chiar faci la față, cum am de față, nu chiar faci. Dacă e așa, înseamnă că nu te-ai simplificat deloc ziua așa. Înseamnă că te roagă față prea multe și pierde tot rostul vieții noastre. Ia mai puțin și mai puțin reme și dacă ai două facultăți și nu mergi nu știu și pierzi toată rugăciunea pe Dumnezeu, dar lasă nu. S-a dus la Sfântul Serafin de Sarov, o mamă, și a zis, ce să fac, părinte, că fiica mea nu învață bine franceza. Și am zis tot de franceză, dar nu învață bine franceza. Și Sfântul Serafin de Sarov a zis, dar să te roage din Dumnezeu, ai învățat-o? Nu, învață-o tu să te roage din Dumnezeu. Și până am învățat și franceza bine, dacă știe ea să te roage din Dumnezeu. Și să știți că ai învățat-o. Deci, mai, totuși, înainte de... Căutați mai înainte Împărăția Dumnezeu și Spectatea Lui și celelalte, chiar se vor adăuga. Pune și învăță la franceză. Așa, e cine. Cred asta. Nu știu că fac oamenii care se luminează de Hristos în Hristos sunt mai înțelepți, se rețin mai ușor. Cine se pudră toate învățările Lui acolo și uite de Dumnezeu, se pudră cu tot. Care e întrebare?
Eu vreau să întreb dacă se întâmplă să întindu surdă o ocupare și o musică să se plăce.
Nu, dacă este o slujbă de priveghere lungă și așa și tu ai vrea să rămâi și chiar dacă mai și adori câte puțin, poate dacă poți să rămâi până la sfârșit, dar depinde de firea omului. Sunt oameni care când adorm puțin și se trezesc, sunt morocănoși, îmi pune cu ori și închiși. Iată, sunt oameni, ești mai bine te duci acasă și te pleci. Dacă îți face bine și când parcă după ce știți că atunci când ațipește așa în biserică, se pare că noi, cred că numai doar am adormit. Și deschizi chiar mai liniștit și mai întâlnit, cum este, când zicea Ava Pime în cel mare, că se revelează fratele său ca doamne la liturghie, ia-i capul și pune-l pe picior, genunchii tăi și vine acolo când se trezește. Adică nu cred că se supără Dumnezeu, binecuvântat e somnul, sau doarmă omul în biserică, nu m-a să stea pe la slujba. Deci, cred că e mai binecuvântat decât să ducă acasă. Că parcă, nu știu cum să zic, n-ați văzut că vă apucă somnul la rugăciune, seara, că stați acolo și când vă ridicați, hai că mă acolo și ziceați, da, nu ai nicio problemă, mai știu la televizor, mai citești în cărți, mai... Sunt niște efecte psihologice vechi în mintea noastră, se leagă din copilărie, când ne toți ziceam, am azi rugăciune, nu știu ce, și noi găscam pe acolo și ziceam, Tatăl nostru, care ești în cer, și... Și am primit mulți oameni care găceau de rost, nu puteau să nu zică fără să caște. Era o chestie din copilărie. Și se păteau că nu-i bine, zic, dacă nu caște. Așa, deci se liniștea foarte mult în pescala. Sau la crez, sau la alte. Așa și aici, sunt niște obișnuințe vechi, dar și obișnuințele se dezobișnuiesc cu oameni, se lănesc și se pot face alte obișnuințe. Mai ridică-te, mai umblă prin casă, puțin. Când vezi, știți exact cum dai, dădeau ducioare evrei, ce era mai bună dădeau lui Dumnezeu evrei. Deci, iar, ce era mai bun, nu, când dădeau ducioare din Dumnezeu, dădeau ce era mai rău, ce era mai bun. Așa și noi te ridici, vezi mai că iară sunt cu mintea lucidă și iar te pui repede în genunchi, atunci zici, acum când mai am mintea lucidă să mai zici ceva lui Dumnezeu. Da, când vezi că iară, nu știu ce, iară te ridici, mai zici. Așa făcea Sfântul Sfântul Domnul, prescurat. Când se punea rugăciune, zicea e puțin, așa după aia se lăsa rugăciunea, se pierdea. Și simțea că nu mai merge, nu. Se ridica să facă lucruri pe acolo, prescurile, dintr-o dată se venea tot de rugăciune, iar se pune în genunchi, iară pierdea, iară, tot așa, tot așa. Dar, și acum cine se știa pe ce scaua, mâine lui sunt întregi. Mâine cu care făcea prescurt. Uite așa l-a slăbit omul acesta care se lupta cu sine. Și învățase psaltirea pe de rost, că el dacă a văzut că când stă în genunchi se roage nu merge și când lucrează merge, o învățase în timp, în 10 de ani pe de rost și în timp ce lucra pe scuși pe acolo, zicea psaltirea în acesta. Asta era lucrarea lui. Eu ziceam că licea să găsesc după vreo 5-6 minute înainte de 8, de 7, să vă miluiești și să luați lichid. Dacă aveți o întrebare, e așa să nu vă duc cu simplificarea în ghei, deci... Dar poate că aveți voi ceva mai... Da, păi în principal sunt cea ce vă duc și după aia... Se simplifică și sufletul, încetul, dacă îl forțezi puțin și îl ocupești. Exact cum, oricât de îndărâmnic ai fi și de împotrivitor lui Dumnezeu, când parcă ții niște, ții postul așa, trebuie să-l țin, hai să-l țin. Tot te folosești și te sufletește și parcă devine mai liniștit. Parcă zici, nu, nu a fost rău. Parcă și dacă nu te gândești deloc că pentru suflet și tot îți folosești. Așa este o influență multă, de punct de vedere a părții trupești și a părții omcești. De aceea părinții insistau asupra poziției la rugăciune. Că îi ziceau, dacă în timpul rugăciunii tot te miști și tot e așa, și rugăciunea ta va fi tot buciumată. Dacă reușești să stai puțin în genunchi, dacă stai 5 minute, să stai așa, nu să nu te miști apoi. Iar în funcție cum iar în funcție. Atunci se adună și mintea, se strânge. Știți cum să vă închipuiți viața domnicească? Eu așa mă închipuiesc, așa mă închipuită. Suntem ca pe o navă biserică. În mijlocul unui mărți buciumat. Și se mișcă continuu nava aceasta. Trebuie să te faci una cu nava aceea și tu trebuie să vezi stelele astea. Și este un ochian acolo pe nava aia și trebuie să vezi stelele, dar ca să vezi stelele, trebuie să te liniștești așa bine, să ai pace, să prinzi luneta, să te uiți bine ea și să mai vezi și stelele, ce greu e când se zbuciumă toate și așa. Trebuie să faci mare pace.